Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi, 17 februarie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați și emisiunea Moldova la ora 7. Destul de rece și astăzi, deși frigul este în scădere, în schimb vor fi ninsori slabe, parcă selectiv în zona orașelor mai mari, cum ar fi Chișinău, Bălți, Ungheni sau Cahul.
Un pic peste pragul de îngheț, un pic sub el, vor fi minus 3, minus 1 din Briceni până spre Călăraș și Chișinău, iar temperaturile pozitive încep ceva mai la sud, de Leova, și ajung la plus 2 grade la Cahul și împrejurimile acestuia.
O misiune a Fondului Monetar Internațional, FMI, a ajuns la un acord cu autoritățile de la Chișinău după ce cea de-a doua revizuire a memorandumului încheiat între această instituție financiară și Republica Moldova. Deși are anumite rezerve, misiunea FMI a lăudat perseverența guvernului, ceea ce apreciază drept succese surprinzătoare ale acestuia, și cu o mare doză de certitudine, Chișinăul va primi în primăvară circa 77 milioane de dolari americani pentru susținerea bugetului și suplinirea rezervelor valutare. Vom discuta despre povestea relațiilor dintre Republica Moldova și FMI și despre rostul și urmările așteptate ale acestor relații cu analistul economic Vlad Bierco.
În partea a doua acestei emisiuni aflați de la Iulian Ciocan, cronicarul Realității cu Amănuntul, de ce nu s-ar aventura să dea sfaturi tinerilor descumpăniți. Și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Astăzi despre cornul și laptele ajunse obiect de joacă pentru copiii din școlile românești.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, va face luna viitoare un turneu în Rusia, Finlanda și Republica Moldova. Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană susține că a găsit o soluție pentru problema alegerii președintelui țării, care exclude participarea opoziției comuniste. Și în Libia au avut loc ciocniri între protestatari și poliție. Acestea sunt știrile dimineții. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, o să viziteze în cadrul unui turneu în Rusia și Finlanda și Republica Moldova. Se pare că această vizită va avea loc pe 11 martie. La Moscova se așteaptă ca Biden să pregătească o eventuală vizită a președintelui Barack Obama în cadrul eforturilor americane de a relansa relațiile cu Rusia. Vizita la Moscova, a precizat Casa Albă, va încheia simbolic și eforturile diplomatice de ratificarea unui nou tratat bilateral de reducere a armelor nucleare, START 2, tratat care a intrat în vigoare luna aceasta. Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană susține că a găsit o soluție pentru problema alegerii președintelui țării, care exclude participarea opoziției comuniste. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, candidat la funcția de președinte, a declarat numai că este o, cităm, cale legală care reiese din vidul în legea supremă constatat de Curtea Constituțională. Încheia citatul. Liderul liberal Mihai Ghimpa a declarat chiar că ar fi fost identificate mai multe soluții care nu cer participarea comuniștilor. Iure Roșca renunță la funcția de președinte al Partidului Popular Creștin Democrat. Odată cu el demisionează și doi vicepreședinți, Vlad Cubreacov și Ștefan Secăreanu. Potrivit postului de televiziune publică, Iure Roșca a declarat că nu va mai candida la funcția de președinte la Congresul Partidului din 20 februarie. La acest post a fost propus vicepreședintele PPCD, Victor Cioban. În al doilea oraș ca mărime din Libia, Benghazi, au avut loc ciocniri între protestatari și poliție. Potrivit mediilor locale, protestul a fost provocat de arestarea unui activist pentru drepturile omului. Se pare că 14 persoane au fost rănite, între care 10 polițiști. În Bahrain, cel puțin o persoană a fost ucisă și mai multe rănite în timpul ciocnirilor dintre protestatari și poliție. La Manama se protestează de 4 zile. Poliția a intervenit însă ieri subit cu bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene și a tras gloanțe de cauciuc. Mii de șiiți din Bahrain protestează împotriva discriminărilor la care susțin că sunt supuși. În Belarus urmează să înceapă astăzi procesele intentate celor care au participat la manifestațiile de protest provocate de alegerile prezidențiale din decembrie, alegeri câștigate de actualul președinte Alexandru Lukashenko. Din cauza modului brutal în care autoritățile au reacționat la protestele din decembrie, arestând sute de oameni, inclusiv pe contracandidații lui Lukashenko, Statele Unite și Uniunea Europeană au impus noi sancțiuni, în primul rând interdicția de a primi vize impusă conducerii de la Minsk. Președintele rus Dmitri Medvedev începe o vizită de două zile în Italia, vizită în cadrul căreia va inaugura și anul Rusiei. Medvedev se va întâlni cu premierul Silvio Berlusconi, aflat acum în mijlocul unui scandal sexual care îl va aduce la tribunal în aprilie. Berlusconi va fi judecat pentru relații sexuale cu o minoră, iar dacă este găsit vinovat, este pasibil de o pedeapsă de până la 15 ani închisoare. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, idila anunțată anterior dintre femei și guvernul de la Chișinău pare să continue, deși este sever reglementată de buchea și spiritul înțelegerilor scrise. Discutăm despre aceste relații, despre beneficiile, dar și despre sacrificiile pe care le presupun aceste relații cu analistul economic Vlad Bercu. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bercu. Se menține idila, de altfel, cum spune colega mea, între FMI și Republica Moldova, luând în considerație că, iată, misiunea fondului și guvernul au ajuns la un acord după cea de-a doua revizuire a programului de țară.
Da, desigur se menține, dacă judecăm după declarațiile de ieri a reprezentantului Fondului Monetar Internațional și a premierului, care în termeni elogioși au vorbit despre realizările economice a Republicii Moldova în 2010, mai ales despre reducerea cu mult a deficitului bugetar, aproape după o reducere dublă, despre creștere economice, despre inflația care s-a încadrat într-o singură cifră. Pe de altă parte, poate spre deosebire de anul 2010, când idila abia începea, acum Fondul Monetar Internațional totuși și-a expus niște, eu zic, niște notițe critice sau început de critică, deși a dat toată vina pe neîndeplinirea unor parametri a memorandumului, pe alegerile parlamentare și pe unele chestiuni tehnice care, sincer vorbind, nici eu nu am înțeles despre ce chestiuni tehnice este vorba.
Dar ce fel de rezerve are fondul acum? La ce se referea, de fapt, această nemulțumire ușor așa, delicată exprimată de domnul Gheorghiev, șeful misiunii?
Deci, cred eu că nemulțumirile ar fi fost cu mult mai multe dacă nu era, zic, creșterea peste așteptări și deficitul bugetar foarte mic. Ceea ce ne mulțumesc de fondul este întârzierea unor reforme. Reforme care vizează, în primul rând, educația și sistemul de pensionare. Sau, de fapt, de mult fondul încearcă să impună sau să sugereze autorităților moldovene să schimbe sistemul actual de pensionare, în care chiar și funcționarii publici ies la pensie, deci la 57 de ani, au dreptul să iasă la pensie la 57 de ani, procurorii la 50 de ani și vechimea de vârstă este mai mică de 25 de ani pentru procurori, în timp ce un om simplu, de fapt nu numai un om simplu, chiar și, să zicem, un savant care are aceeași educație, deci acela a terminat universități ca și un procuror, ba are și niște titluri științifice mai înalte, iese la pensie la 62 de ani, trebuie să muncească 35 de ani ca să primească o pensie.
Deci, cu alte cuvinte, domnul Iubercu, femeii insistă ca, cum să zic, cetățenii Republicii Moldova să se alinieze în condiții egale în fața, cum să zic, pensionării, da?
Da, femeiul vrea ca toți să fim egale, să fim toți muritori de rând sau de cu titluri înalte, să fie egale în cazul pensionare, deci.
Da, spuneți-ne care sunt, totuși e dimineață și lumea așteaptă și niște știri mai bune, care sunt veștile bune pentru populația Republicii Moldova în urma acestei misiuni?
Păi eu aș vrea să mai spun despre o veste mai proastă, să zicem, care, sau cel puțin care nu ar fi acceptată. Deci femeii insistă în continuare ca școlile mici să fie închise, să spunem așa, dar acestea sunt școli de mediu rural, unde sunt un număr de elevi foarte mic, să fie cumpărate autobuse, deci pentru a... ca elevii să se deplaseze dimineața și seara spre școală și de la școală. Deci lucrul acesta trebuia făcut în 2010, de fapt.
Vești proaste, de fapt, pentru corpul didactic, pentru învățători, în special în aceste școli.
Și pentru învățători, dar vă dați seama că un părinte care are un copil în clasa a doua, a treia sau a patra, care sunt mici, deci și eu cred că o să gândească cu neliniște despre cum vine și cum se duce la școală. Deci spuneai de veștile bune, eu cred că pentru, pe lângă pastile astea mai amare pentru noi, au dat și niște vitamine mai dulci, deci au acceptat majorările de salarii sau salariile profesorilor vor fi majorate cu 25%, salariile funcționarilor publici cu 12,5%, deci salariile funcționarilor publici, deci de un rang foarte mic sau mai cu 8,5%. Deci, nu cred că femeiul a apăsat atunci când guvernul l-a informat sau a spus că va acorda și anul acesta compensații pentru perioada de iarnă sau numărul beneficiarilor rămâne același ca și la sfârșitul anului trecut de 521.000 sau vor primi compensații pensionare care au o pensie mai mică de 900 de lei sau ăștia sunt majoritatea absolută și vor primi deci compensație la fel funcționare care au publici care au un salariu mai mic de 900 de lei.
Ferice de acești oameni, dar multă lume, domnule Bercu, se întreabă ce folos de această creștere care, iată, e afișată în permanență, creștere economică, ce folos de ea dacă nu ține de cald, nu ține de saț acum, pentru foarte multă lume. Deci ajungem iarăși la situația când, pe de o parte, parcă avem vești bune în privința creșterii economice, pe de altă parte, politicile sociale încă nu satisfac nici pe departe și poate chiar mai mult întristează și mai mult populația. Dumneavoastră vedeți aici vreo contradicție sau populația pur și simplu ar trebui să aștepte efectele acestor restricții, ca să spunem așa, reforme mai dure?
Nu, efectele nu pot fi peste noapte, este adevărat. Este aici o dilemă, să spunem așa. Pe de o parte, economic vorbind, efectele nu se văd imediat. Deci mai trebuie o perioadă de timp, pe de o parte. Pe de aceeași parte, dacă ne uităm, păi salariile cresc cam în ritmul creșterii economice. Pe de o parte, dar pe de altă parte, este foarte multă lume care au salarii foarte mici. Pensii mici. Eu aș zice că pensia ar crește peste noapte numai într-un singur caz, dacă guvernul ar apăsa pe salarizarea asta tenebră, care eu cred că are este un cancer pentru economia moldovenească. Se plătește în plic și atunci banii nu ajung la fondul social. Deci fondul social ar crește cu mult în cazul în care s-ar plăti 100% legal și nu ar trebui ca el să fie sprijinit din banii de la bugetul de stat, cum s-a întâmplat în 2010, de exemplu.
Cum spunea unul dintre mari economiști, cea mai bună politică socială este creșterea economică. Domnule Bercu, pentru multă lume această relație dintre FMI și Republica Moldova e un lucru destul de obscur, mai puțin înțeles. Cum trebuie înțeleasă, din punctul, ca să explicăm această relație? Este ea una dintre un partener neînduplecat și neiertător, așa cum este prezentat de obicei de opoziție, pe de o parte, și altul, guvernul care prin definiție trebuie să fie supus, resemnat, amărât, fără niciun fel de cârtire în fața condițiilor puse de FMI, sau lucrurile sunt mai nuanțate?
Deci, dacă să luăm în ultimii ani, de fapt, guvernul este acela care vine cu propunerile de reformă. Este adevărat, după aceasta urmează niște discuții foarte dure, și femeii, chiar dacă spune că nu impune condiții, ceea ce la urmă veneam în memorandum sunt niște condiții. Dar hai să ne întrebăm. Puterea actuală, care nu știe, va fi ales președintele sau nu va fi ales, va dura, va guverna 4 ani sau un an și ceva, sau un an, să spunem așa, va dori să schimbe sistemul de pensionare? Deci, schimbarea sistemului de pensionare își face niște dușmane puterea. Deci, sau, de exemplu, a lichidat niște școli. Deci în cazul ăsta deci profesorii care vor rămâne fără lucru sau vor fi nevoiți să meargă în satul vecin, va mai ține puterea actuală sau nu? Deci nu este o relație, să zicem așa, de mare dragoste între guvern și femeie. Sunt niște relații, eu aș zice, pragmatice. Sunt femeiul dă niște bani și vrea să se convingă că banii ăștia îi va obține înapoi, fiindcă banii ăștia trebuie să-i dăm înapoi, și în cazul ăsta îi impune niște politici economice și financiare.
Apropo de bani, domnule Bercu, emisarul FMI a zis că vor fi alocați acești bani. În acest moment este absolut sigur că vin banii sau mai există ceva de care depinde decizia Consiliului Director al...
Dacă privim în urmă și ne uităm la rezultatele altor misiuni, vreau să vă spun că este mai mult decât sigur. Atunci când misiunea Fondului Monetar Internațional în ultimul an de guvernare a comuniștilor a trântit cu ușa, deci să vedeți, la conferința de presă vine numai reprezentantul FMI. Este și asta un semn. Dacă vine la conferința de presă numai reprezentantul FMI, deci este clar că sunt niște probleme mai mari sau mai mici și există posibilitatea că banii nu vor fi alocați, că nu va fi susținută Republica Moldova. Atunci când vine în doi, deci vine prim-ministru, să știți că este un semn că s-a ajuns la un acord ferm și banii vor veni.
Da, în tandem întotdeauna este mai bine. Domnule Bercu, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost analistul economic Vlad Bercu, directorul Asociației Ziariștilor Economiști. Este ora 7:19. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden va efectua luna viitoare un turneu în Rusia, Finlanda și Republica Moldova. La Chișinău este așteptat în principiu pe 11 martie. La Moscova se așteaptă ca Biden să pregătească o eventuală vizită a președintelui Barack Obama în cadrul eforturilor americane de relansare a relațiilor cu Rusia. Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană susține că a găsit o soluție pentru problema alegerii președintelui țării, care să excludă participarea opoziției comuniste. Liderul liberal Mihai Ghimpo a declarat chiar că ar fi fost identificate mai multe astfel de soluții. Iurie Roșca renunță la funcția de președinte al Partidului Popular Creștin Democrat, odată cu el pleacă și doi vicepreședinți, Vlad Kubreacov și Ștefan Secăreanu. În al doilea oraș ca mărime din Libia, Benghazi, au avut loc ciocniri între protestatari și poliție. Potrivit mediilor locale, protestul a fost provocat de arestarea unui activist pentru drepturile omului. Se pare că 14 persoane au fost rănite, între care 10 polițiști. Până la sfârșitul acestei luni, autoritățile algeriene vor ridica starea de urgență în vigoare de 19 ani. A fost impusă în 1993, an care a marcat și intensificarea activității grupărilor islamiste radicale. Opoziția algeriană, inspirată de revolte din Tunisia și Egipt, a anunțat că organizează o marș de protest sâmbătă în capitala Alger. Și Ministerul Egiptean al Sănătății spune că în cele 18 zile de proteste antiguvernamentale și-au pierdut viețile 365 de oameni. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim. Toate știrile, luați aminte, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Servim ziare acum.
O temă comună în presă de la Chișinău, satisfacția exprimată ieri de către emisarul femei față de avansarea programului economic la care s-a angajat Republica Moldova, urmată de anunțul premierului despre creșterea lefurilor. Singurul ziar care găsește de cuvință să critice atât femeiul cât și guvernul este Moldova Suverană. După ce am înghițit cârligul cu momeala, femeii șantajează să ne ia averea, scrie acest ziar, iar executivul este acuzat că ar vrea să privatizeze mari întreprinderi de stat profitabile, cum ar fi Banca de Economii și MOL Telecom. 5 compromiși vor șefia justiției, titrează cotidianul Adevărul, cu referire la candidații înscriși în concursul pentru președinția Curții Supreme de Justiție. Fiecare din cei 5 au semnat cel puțin o hotărâre condamnată la CEDO, remarcă publicația. Chișinovski Obozrevatel constată că Moldova a fost cuprinsă de un val de arestări a primarilor și altor aleși locali suspectați de corupție. Numai în ultimele săptămâni au fost reținuți 4, iar mulți experți consideră că dinamizarea retoricii anticorupție ar avea legătură cu apropierea alegerilor locale, afirmă publicația. Nezavisima Moldova îl citează pe secretarul executiv al Partidului Comuniștilor, Iurie Muntean, care afirmă că relațiile actuale moldo-române amintesc de situația anilor 90. În opinia lui Muntean, o mărturie în acest sens ar fi recenta întrevedere de la Chișinău a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă din Moldova și România, în cadrul cărei au fost abordate doar probleme secundare, nu și cele importante, cum ar fi semnarea tratatului de bază sau a celui de frontieră. Tratatul de frontieră a fost de altfel semnat în 2010. Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, afirmă că flancul drept al eșichierului politic moldovean ar fi slab și ar fi necesar refacerea lui, eventual prin contribuția Maieului și PNL-ului. Iar ziarul de gardă scrie astăzi despre o altă latură a vieții polițiștilor decât cea pe care ne-am obișnuit să fie scoasă în prim plan de presă. Cu salariile pe care le au, ei nu își pot permite o locuință nici dacă lucrează 100 de ani, constată publicația.
În rumaș de Liliana Barbăroșie, găsiți mai multe în ziarele de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, la Bălți, una din studentele venite la lansarea cărților Europei Libere ne-a întrebat: spuneți-ne ce să facem noi tinerii, să rămânem acasă, să plecăm în străinătate pentru a scăpa de sărăcie? Tonul cu care ne întrebase studenta conținea un soi de deznădejde și de rută. Și dacă am înțeles eu bine, aceeași stare de spirit îi caracteriza și pe alți tineri colegi de-a ei. M-a mirat însă nu întrebarea, ci o afirmație ulterioară a studentei derutate, ceva de genul că dânsa va proceda așa cum o vom sfătui. Un coleg de breaslă, prezent la lansare, s-a grăbit să-i însufle o doză puternică de patriotism, zicând că omul trebuie să trăiască în țara lui, că pe alte meridiane fericirea e iluzorie. Ei bine, mărturisesc că eu unul nu mă pot erija în sfătuitor în această privință. Riscul să dau un sfat prost e foarte mare. Și iată de ce. Mi se pare de dreptul absurd să le țin tinerilor răvășiți lecții de patriotism, să-i îndemn să rămână acasă. Și asta din simplu motiv că am simțit pe pielea mea ce este interminabila tranziție moldovenească. Spațiul în care locuim, în ciuda perspectivelor descrise de politicieni, e un mediu sufocant pentru tineri, un mediu care îi inhibă. Mulți dintre tinerii absolvenți ai universităților nu prea știu ce să facă cu meseriile lor. Pe de altă parte, mi se pare la fel de aberant să îi îndemn pe tineri să plece de urgență de acasă. Probleme există cu duiumul și pe alte meridiane, iar acasă uneori te poți simți bine și chiar dacă circumstanțele sunt favorabile, să reușești câte ceva în plan profesional. Și apoi acasă e acasă. Prin urmare, soluții și sfaturi pentru toată lumea nu pot exista aici. Să pleci sau nu din Moldova e o opțiune personală și nimeni nu și-o va asuma în locul tău. S-ar putea plecarea să fie o izbăvire sau chiar un fapt necesar pentru a te putea impune apoi în patrie, dar s-ar putea să fie începutul unui șir de suferințe. E regretabil, firește, că statul în care trăim nu poate face mai mult pentru tineri, dar asta e situația. De aceea, eu nu am niciun sfat în acest sens. O remarcă aș face totuși în final. Cei care au ales despărțirea de RM, care nu mai vor să audă de patrie, nu ar trebui să ne povățuiască și să ne admonesteze pe noi cei rămași acasă. Iar cei care au ales baștina pe vecie, ar trebui mai puțin să se gândească la cei plecați ca la niște favoriți ai sorții și mai mult să se gândească la primenirea patriei.
Domnul profesor Alexandru Călinescu își dedică jurnalul său de corespondent de astăzi cornului și laptelui, invariabilă gustare dată elevilor români în pauza mare.
Sunt aproape 10 ani de când a fost introdus în școli programul ce a primit numele destul de amuzant Cornul și laptele. Guvernul social al lui Adrian Năstase, la putere atunci, a prezentat această inițiativă ca o importantă realizare și ca o dovadă a grijii pentru sănătatea tinerei generații. Opoziția, firește, a minimalizat-o și a ironizat-o. Și iată că au trecut ani buni, s-au schimbat guverne, s-au făcut și desfăcut alianțe, dar cornul cu laptele a rămas. Cornul și laptele au succes mai ales la țară, cu deosebire la copiii de etnie romă. Pentru unii dintre ei e singura masă mai consistentă peste zi. Altfel, elevii se declară fie indiferenți, fie nemulțumiți de calitatea produselor. Cornurile sunt vechi, se fărâmițează, laptele e de o prospețime dubioasă. Pe de altă parte, elevul de la oraș e mai zvăpăiat, mai emancipat și nu odată mai inventiv. Așa că el pune accent pe dimensiunea ludică. Cornul ține loc de minge de fotbal, cutiuța cu lapte e pe post de proiectil, iar cu brânza topită poți scrie pe tablă ce-ți trece prin cap. Să mănânce atât de bine acești copii acasă încât să se distreze cu gustarea oferită de către stat, parte dintre ei cu siguranță, însă nu în această direcție trebuie căutată explicația. Mult mai plauzibil e faptul că au intervenit rutina și sațietatea. An de an, lună de lună, săptămână de săptămână, zi de zi, corn cu lapte, până la urmă, cum se spune pe românește, ci se apleacă. E imposibil ca nimeni să nu se fi gândit că ar trebui introdusă ceva varietate, dar au lipsit probabil mijloacele financiare. Sau cine știe, din punct de vedere birocratic, ar fi fost prea complicat și ar fi trebuit organizate noi licitații pentru a desemna firmele distribuitoare. Așa că s-a ales soluția cea mai comodă. Nu se schimbă nimic. De ce să perturbi un mecanism care funcționează, chiar dacă funcționează în gol? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.